Tā ir mūsu Cefrītes sala, ko jūs redzat man aiz muguras. Tā mīlnieku saliņa, mēs viņu tā saucām. Savā ziņā tur sava aura. Un šī ir tā vieta, kur man ļoti patika nākt pastaigāties.
Arī mēs tiekamies Alūksnes parkā vietā, kur pavērs gleznājina ainava uz Cefrītes salu. Jāteic tagad rudenī, Alūksne tik tiešām ir apskats vērta.
Alūksnē parks ir rudenī, tā ir viena fantastiska vieta, kur mēs atnākam, mēs te izbriedam cauri lapām ar bērniem, izspēlējamies, apskatamies tās pašas vāveres, pameklējam kādu dzeni, paklausamies putnu dziesmās, atnākam ziemā paskatīties uz sarkankrūtīšiem. To tu Spānijā neredzēsi. Tu Spānijā, jā, tur ir papagailīši, tur ir baloži, jā, bet tas nav tas.
Uz Spāniju Ines devās kā jau daudz jauniešu, gan lai iepazītu citas zemes, gan arī lai strādātu. Darbs bija viesmīlības nozarē un sākums, kā stāst Ines, nebūtu nebija viegls.
Sāku no sākuma strādāt kā viesmīļa palīgs, bez valodas. Diemžēl tur angļu valoda vispār nedarbojās. Un tad tur nācās man mācīties, kā tas saucās, kas ir tas visu pierakstīt. Iepazinos ar savu vīru. Viņam vajadzēja man pa burtiem saukt vārdu. Es sēdēju pie telefona, šķirstīju vārnīcu, meklēju, ko tas nozīmē. Nebija viegli. Pirmie gadi bija ļoti grūti. Pirmie gadi bija tā, ka cieši pirmais gads vispār gribējās. Viss. Es nevaru, es cieši prom pēc tam. Nē, man lepnums neatļauj. Zini, aizlēca uz ārzemēm asti pacēlus un tādu ko vilkšos atpakaļ. Ar asti kā aizstarpē? Nē, man tas nav raksturīgi. Un tā nocīnījos 12 gadus.
Doma par atgriešanos Latvijā, kā stāst Ines, radusies reizi ar meitu piedzimšanu, jo sākts izvērtēt visus plusus un mīnusus, kādi ir dzīvojot Spānijā un kādi Latvijā.
Man nācās bērnu atstāt auklītei, kad meitei bija palikuši 4 mēneši un bija jāiet strādāt. Tev pazūt saikne ar tavu bērnu. Mēs visu laiku steigā, jo mums ir darbs, mēs bērnu neredzam. Pat vietējie barcelonieši teica, viņi saka, šeit bērnus var atļauties vainu lielas ģimenes, vainu tiem, kam ir daudz naudas. Jo tā sistēma tur ir, nu, godīgi sakot, drastiska. Tev vērtību skala, kā ienāk bērns ģimenē, tev pilnībā mainās. Tu vairs nedomā par sevi, a, kas būs ar bērnu un tā bērnība, kā es iedomājos, es viņu neredzēju tur. Es esmu augusi šeit, Alūksnē, man ir bijušas pļāvas meži, viss te patās daba, ezers.
Ines stāst, ka izšķiršanās pamatā ir bijuši gan drošības, gan arī materiāli apsvērumi.
Man kā strādājošai mātei maksāja 100 eiro mēnesī, kā strādājošai mātei. Bet ja es nestrādāju, man nemaksā nekā. Un bērnam apģērbs un viss tur maksā kā pieaugušam cilvēkam. Mūsu bērndārsta nemaksā tādu naudu kā tur. Es maksāju 400 eiro mēnesī par to, ka man bērns slimo mājās. Un neskatoties to, vai bērns iet uz dārziņu vai nē, man bija jāmaksā tie 400 eiro mēnesī. Un ko tev tas dot, tas 100 eiro? Ko tev dot valsts? A, kur ir pamperi, kur ir apģērbs, kur ir viss pārējais? Un tev tur ārzemēs man zilo lapu, ja man bērns saslimst, man zilo lapu neviens nedot, kā šeit. Ja bērnu ieliek slimnīcā, tad man iedod zilo lapu, es esmu ar bērnu. Tikai tikmēr, kamēr viņš ir slimnīcā, tad iedomājieties, kam ir jānotiek.
Bet pats galvenais, lai atgrieztos kā vērtē Ines, ir jābūt skaidrībai, ko darīs Latvijā. Tāpēc arī Alūksnē īstenot Spānijā noskatīt ideju par pakalpojumu sniegšanu mīksto mēbeļu tīrīšanā. Iegādāt tehniku un tagad Inesai ir savs uzņēmums. Par klientu trūkumu arī neesot jāsūdzas. Bet bija arī jau jādomā, ko Latvijā darīs Vitālijo. Viņa darbības joma tagad ir turisms.
Atvērām Latvija Rivers, mājaslapu izveidojām, lai vairāk darbotos ar turisma piesaistīšanu ārzemēm. Tas ir vairāk ar Spāniju, protams, jā, bet mūsu mērķis arī bija Vācija, Anglija, un lai brauc turistu uz šajieni.
Esa era la idea, tā bija, la primera idea.
Tā bija pamata ideja,
ahora,
ar ko nodarboties.
Tema de la pandemia.
Bet, diemžēl, ar pandēmiju saistībā mums nācās diezgan sašaurināt to mūsu darbības
loku.
Un līdz ar to mūsu darbs aizgāja ar vietējiem turistiem.
Par izšķiešanos doties uz Latviju, Vitālijo saka, vispirms ir jāpatīk vietai, kur izvēlies dzīvot. Šajā ziņā un klimata ziņā problēma nav, bet toties netik viegli ir ar valodas apgūšanu.
Problēma, sī, fundamental. Viviendo en el interior, en un pueblo, es el idioma, la comunicación es complicada.
Problemātiski, kas ir, kad dzīvo tādā mazā pilsētiņā kā Alūksne, tā ir komunikācijas problēmas ar cilvēkiem. Protams, valoda, jā, kad nav to kursu, piemēram, ka tavu kāds palīdzētu apgūt latviešu valodu. Mazpilsētā cilvēki ir vairāk noslēgti, viņi neiziet tā uz brīvi uz komunikāciju.
Taču Latvijā Vitālijā ir bijis arī daudz pozitīvu pārsteigumu.
Man vīrs atbrauc, jo viņš pirmais, ko ēd, viņš ņēma parastu novārīt vienkārši pliku kartupeli un viņu baudīja. Pilnīgi cita garša. Kartupeļu pankūkas šeit izcept, tas ir vienkārši kaut kas fantastisks. Man Spānijā nesanāca ar viņu kartupeļiem. Te atbrauc, tepat parastie ceptie kartupeļi, tepat gaļa savādāk smaržo un garšo kā tur. Svaigs gaiss, tas miers, klusums. Man bija tas, kad es mājās savā istabā pamodos no rīta, atvēru acis un klusums. Un man bērni blakus. Un tā sajūta, ka es esmu mājās, beidzot savās mājās.
Ines vērtē, ka Spānijā pavadītie 12 gadi ir gan devuši labu pieredzi, gan arī sapratni, ka nevienmēr kaimiņdārza āboli ir tie saldākie. Gunta Matesone, Latvijas Radio Vidzemē.